Шестият ден е в своя край. Остават ви още 4 дни да работите. Да работите много сериозно, много прилежно, много спокойно и настойчиво, така че да извлечете най-голяма полза от престоя си тук. Шестият ден е много важен. Радвам се, че преодоляхте това препятствие. Както вече веднъж споменах, вторият и шестият ден представляват препятствия, които хората с по-слаб дух преодоляват много трудно. На първия ден, още с Аанапана, операцията започва. Заради тази операция, на втория ден на човек му се иска да избяга. После, след Випасана, на петия или на шестия ден, операцията става още по-дълбока. И отново на човек му се иска да избяга и все ще си намери някаква причина за оправдание. Една причина, например, би била, че на вечерта на петия ден в беседата се говори толкова много за дукка, нещастие, нещастие, раждането започва с нещастие и през целия живот постоянно има нещастие. Нещастието на болестта, нещастието на старостта, нещастието на смъртта, нещастието заради нежеланите неща, които се случват и нещастието заради желаните неща, които ни подминават. Нещастие, нещастие, живот след живот. Ох, този път е път на нещастие. Човек обаче не иска да разбере и си мисли, това е едно ужасно песимистично учение. Трябва бързо да се махам от тук. Човек или не се опитва да разбере, или наистина си търси оправдание, за да избяга. В това учение няма нито капка песимизъм. Ако учението твърдеше, че трябва да страдаме, че има само нещастие и от него няма изход, тогава да, то би било песимистично. Но това учение казва, че има изход. Казва, че можете да се освободите от всичкото нещастие. Тогава ще се радвате на истински мир, на истинска хармония. Това учение е пълно с оптимизъм, пълно е с оптимизъм. В Индия се разказва една история. Една майка изпраща сина си до близкия магазин. Дава му празна бутилка и 10 рупи и му казва, иди и купи олио за готвене. Момчето отива и купува олиото, напълва цялата бутилка. По пътя на връщане, по невнимание, то се спъва и пада. Бутилката също пада и половината олио се разлива. Тогава момчето взима полупразната бутилка и се връща при майка си плачейки. Майко, майко, загубих половината олио. Ето, това момче е много песимистично. Историята си е история, майката изпраща другия си син с 10 рупи. Това момче също напълва бутилката в магазина и така разказва историята и той на своя ред се спъва и пада. Бутилката също пада, половината олио се излива. Момчето става, взима бутилката и много щастлив се връща обратно при майката. Виж, аз опазих половината олио. По пътя паднах и спуснах бутилката. Тя можеше да се счупи, можеше цялото олио да се излее. Обаче виж, половината олио е опазено. От една и съща ситуация, всяко момче е стигнало до различно заключение. Едната бутилка е полупълна, другата бутилка е полупразна. Едното момче плаче за загубеното олио, то е песимист. Другото се радва за опазеното олио, поне половината е пълна. Той е щастлив, той е оптимист. Историята си е история, майката изпраща третия син. И за да стане историята, и той пада и пак половината олио се излива. Той става и вдига бутилката и както второто момче се връща вкъщи с усмивка. Опазих половината олио. Но това момче е випасана момче. Той не е само оптимист, но и реалист. Казва, аз загубих половината олио. Това е действителността. Бутилката ми е полупразна. Но освен, че е реалист, това момче е и работист. Както е необходимо за практиката на випасана. Сега трябва да работя, решава той. Ще се хвана и ще работя усилено и до довечера ще изкарам 5 рупи и ще донапълня бутилката. Така че дама не е само оптимизъм. Тя е и реализъм, и работизъм. Всеки сам за себе си трябва да работи и да не губи оптимизма си. Тук няма място за никакъв песимизъм. В дама няма нито капчица песимизъм. От началото до края тя е изпълнена с оптимизъм. Сега вие вече знаете пътя, който ще ви освободи от нещастието. Нещастието е факт, трябва да го приемете. Половината бутилка е празна. Не си затваряте очите за това. Помислете как да я напълните. Нещастието съществува, приемете това. И пътят, по който да се освободите от нещастието, е пред вас. Използвайте го. Ето какво започнахте да правите. Вие осъзнавате истината. Това не е просто интелектуално занимание. Нито пък е емоционално или поклонническо приемане на истината за нещастието и за пътя на освобождаването от него. Това са истини, които вие самите изпитвате в момента. Когато работите с усещанията, вие живеете в мъдрост. Истината е там и вие я преживявате. Това не е ничия чужда истина, не е някоя взета назаем истина. Тя е вашата собствена истина, до която вие сами сте достигнали чрез непосредствения си опит. Целият процес на наблюдаването на усещанията ви носи прозрение, защото сте започнали да отдавате значение на истината в рамките на тялото. Истината на ниво личен опит. Иначе, през целия живот винаги отдавате значение на нещата извън вас. Жадувате, макар и да не знаете, че жадувате. Вие жадувате по неща извън вас. И тези неща са добили такова могъщество в съзнанието ви, че лесно властват над вас. Забравяте, че жадувате. И забравяйте, че жадувайки, губите равновесието на съзнанието си. И така ставате много нещастни. Още нещо, което не разбирате е, че вече сте изпаднали в зависимост от това жадуване. Ако, например, имате някаква естествена нужда, да речем жадни сте, искате вода, в това няма нищо лошо. Вие полагате усилия да намерите вода и да утолите жаждата си. Опитвате веднъж, ако не успеете, усмихнете се. Добре, ще опитам пак. Отново не успявате, нищо, пак ще опитам. Така вие не губите равновесието на съзнанието си. Но когато започнете да купнете, вода, вода, трябва ми вода, а още няма вода, какво ще стане с мен? Може да умра, вода, вода. Така вече сте загубили равновесието на съзнанието си. Станали сте нещастни. Но човек не е свикнал да наблюдава тези неща вътре в себе си. Водата не е толкова важна. Вие купнеете. Дори купнението не е толкова важно, то носи нещастие. В момента, в който започнете да купнеете по нещо, това означава, че искате нещо, което го няма. Не сте удовлетворени. Не сте доволни от това, което е. Искате нещо, което го няма, което не е. И заради това ставате много нещастни. Ако обаче успеете да си дадете сметка, ето, ставам нещастен. Тогава има начин да се спасите от това нещастие. Но докато това не ви е ясно, желаенето ви обзема до такава степен, че се пристрастявате към него, без дори да забележите кога точно сте се пристрастили. Ето това е страшното. Това пристрастяване към желаенето. Когато започнете да наблюдавате усещанията, ще дойде един момент, при някои ще дойде по-рано, при други по-късно, ще дойде един момент, в който ще разберете, че купнежът ви не е насочен към някакъв определен обект. Това, което желаете, е всъщност определено усещане. Когато купнеете, независимо за какво, някакво усещане се появява. И когато желанието е отолено, усещането стихва. И вие отново искате да изпитате същото усещане. Затова трябва да зажелаете за нещо друго. И щом това желание е удовлетворено, придобили сте желания обект, усещането замира и тогава започвате да искате нещо друго. Когато и това придобиете, усещането пак се изчерпва и ви се приисква нещо друго. Вие сте станали зависими от желаенето. Да речем, някой си живее непълно щастливо в едностайната си къщичка. Изведнъж обаче му идва на ума. Как съм могъл толкова време да живея в тази едностайна къща? На мен ми трябва поне тристайна. Добре, ето че се здобива с тристайна къща. После обаче става ясно, че трябва обзавеждане. Нашия герой желая специални мебели. Ето, къщата е обзаведена, но радостта от удовлетворяването на това желание се изчерпва и той си казва: сега ми трябват и един куп уреди. Трябва ми телевизор, и видео ми трябва, и DVD, и мощна уредба за музика. Трябва ми и перална машина, и прахосмокачка, и какво ли още не. Цялата къща се напълва с тия машини, даже за дишане място не остава. И въпреки това, човечецът не се чувства удовлетворен. Всичко си има в къщата, само не и капчица радост. Желанието му не секва. Я погледни колата ми. Такава таратайка никой вече не кара. На мен ми трябва по-добър модел. Трябва ми Тойота. Ето купува си Тойота. Не, BMW е колата за мен. И после. Какво ти BMW? Имам нужда от Mercedes-Benz. А не, Rolls-Royce. И после. Не какъв да е Rolls-Royce, а еди какъв си модел. Последния модел. И не един или два. За всеки ден по един. И пак не е удовлетворен. Трябва ми собствен хеликоптер. И други имат частни хеликоптери. Аз също трябва да си имам един. Добре, ето и с хеликоптер се е здобил нашия герой. Сега ми трябва самолет. Лично мой самолет. И със самолет се здобива. И въпреки това продължава да си мисли. Искам космически кораб. Трябва да стигна до Луната. Имам нужда от космически кораб, за да стигна до Луната. Но ето и това не носи дълготрайно удовлетворение. Трябва ми космически кораб, за да отида до Марс. И до еди си коя планета. И до еди си коя. А после и планетите не ми стигат. Трябва и до други галактики да мога да пътувам. Ето, дори и небето му утеснява. Това жедуване е бездънна яма. Няма край. Не можете да я напълните, защото сте се пристрастили към самото жадуване. Вие не жадувате случайните обекти, вие жадувате заради самото жадуване. И това ви носи големи трудности. Колкото повече напредвате по пътя, толкова по-ясно ще ви става, че когато казваме, че някой е пристрастен към алкохол или към наркотици, всъщност това не е вярно. На пръв поглед, на повърхностното ниво, наистина изглежда, че е така. Но всъщност, този човек е пристрастен към усещането. Когато пие алкохол, получава някакво определено усещане. И иска да изпитва това усещане отново и отново. Затова и трябва да пие отново и отново. Усещането е важно в случая. Тъкмо това е открил Будда. Докато не се научите как да наблюдавате усещанията, не можете да се освободите от никое пристрастяване. А пристрастяването към алкохол или наркотици не е нищо в сравнение с пристрастяването ви към желанието и към непоносимостта. В съзнанието има много пороци и вие сте пристрастени към всичките тях. Продължавате да ги повтаряте, да се връщате към тях, защото сте пристрастени към определен вид усещане. Искате да изпитвате това усещане отново и отново. Затова се възползвате от определени пороци, понеже те ви носят това усещане. И когато това усещане избледнее, отново го предизвиквате, пораждайки други негативности. Ето това представлява поведенческият модел на съзнанието ви. Как да се излезе от него? Има нещастие, но има и начин, по който човек да се освободи от това нещастие. Наблюдавайте. Научете се да наблюдавате. Каквото и да се случва, вие сте тихи наблюдатели. Не дейте да реагирате. Бъдете като човек, който седи на брега на реката. Реката си тече. Вие не можете по никакъв начин да повлияете на течението на реката. Тя си тече съвсем естествено. Седейки на брега, вие просто наблюдавате. И заедно с това чувствате течението на усещанията, вибрациите по цялото тяло. Наблюдавайте, както би наблюдавал един учен в лабораторията си. Ученият затопля някакъв течен химикал в епроветка, част от тази течност се изпарява. Изпарявайки се, летливата материя попада в друга епроветка. Там тя се кондензира и отново става течна. Ученият само наблюдава. Когато течността се изпарява, той не започва да се вайка. Ах, къде изчезна химикалът ми? И когато химикалът отново се втечни, ученият не започва да скача от радост. Той просто проумява процеса. Но всичкото това, научно разбиране, е само на интелектуално ниво. Самият учен не преживява процеса, който наблюдава. А вие тук преживявате всичко сами. Какво представлява физическата структура? Как функционира тя? Опознавате и структурата на съзнанието, а и комбинацията от двете. Разбирате как те си взаимодействат и как влияят една на друга. Вие преживявате пораждането на съзнанието чрез материята, а също и възникването на материята чрез съзнанието. На моменти изглежда, сякаш материята се превръща в съзнание. На моменти, като че съзнанието се превръща в материя. Човек преживява всичко това. Преживяването е от огромно значение, защото мъдростта, която личният опит ви носи, си е ваша лична мъдрост. Не защото Будда е казал така, не защото учителят ви е казал така, не защото някое писание така гласи. Материалната структура се състои от субатомарни частици, миниатюрни калапа. Цялата вселена е съставена от тези миниатюрни каляапа. И във всичко са четирите елемента – земя, вода, огън и въздух, а също и характерните за всеки елемент качества. Твърдата материя принадлежи към елемента земя, течностите към водата, газовете към въздуха и всяко отделно нещо има някаква температура. Това е елементът огън. Снегът е твърда материя, която се превръща във вода, а после се изпарява във формата на газ. И трите процеса протичат при някаква определена температура. Така стоят нещата и с нашето тяло. Костите ни, например, са твърди, елемента земя. Кръвта представлява елемента вода. Газовете в тялото ни представляват елемента въздух. И телесната ни температура е елемента огън. Но това все още не е дълбокото ниво на действителността. От много по-голямо значение са характерните качества на всеки елемент, които изпитвате чрез усещанията по тялото. Не че ако се опитате да наблюдавате елемента земя, трябва да търсите някаква прашинка по себе си. Нито пък, за да усетите елемента вода, трябва да търсите някаква капчица. Нищо подобно. Какви усещания поражда всеки определен елемент? Към елемента земя принадлежи цялата сфера на усещанията за тегло. От най-непосилното усещане за тежест до най-ефирното усещане за лекота. Това са характерните качества на елемента земя. Циментът, когато е на прах, например, е лек, но в твърдили се става тежък. Когато е на прах, е мек, а в твърдили се става груб и твърд. Ето за такива усещания става дума. В някой момент имате твърди, груби усещания. После те се размекват и вие все още чувствате елемента земя, но този път усещанията са съвсем леки. Характерните качества на елемента земя обхващат целия спектър на качеството тежест. Към елемента въздух пък принадлежат всички движения, от най-бързото, едва доловимото, до най-бавното и протяжното. Цялата сфера на качеството температура, от най-горещото до най-ледено-студеното усещане, принадлежи към елемента огън. А елементът вода се характеризира със способността да свързва. Цялата ни физическа структура е вместена като едно цяло в някаква определена граница. Ето това е качеството на елемента вода. Това и усещате. Във всички усещания, на които сте станали свидетели досега, а и във всички усещания, които ще се появят в бъдеще, се проявява един от тези четири елемента и нищо друго. Независимо от това, какви са усещанията. В един момент, огромно количество субатомарни частици, в които преобладава елементът огън, ще се появят на повърхността. В друг момент ще преобладава въздуха, в друг – земята, в друг – водата. Това е всичко. Четирите елемента са постоянно присъстващи. Един добър медитиращ няма да се впечатли от това, а ще си каже: ето, голямо количество каляапа с преобладаващ елемент земя се появи на повърхността. Нека видим колко ще трае това. После преобладава елемента огън. Нека видим колко ще продължи това. Вода. Нека видим колко ще трае. Въздух. Нека да видим колко дълго. Медитиращият не реагира, само наблюдава. И усещанията, които са единствено проява на някой от елементите, се появяват, остават за малко и рано или късно отминават. Появяват се и рано или късно отминават. Това става все по-ясно и по-ясно. Сякаш вие сте този учен, който наблюдава. По този начин наблюдавате истината, природата на тези каляапа. И по този начин наблюдавате истината за вашето съзнание. Разбирате как тези каляапа се пораждат, как съзнанието се влияе от тях, как вие реагирате и как реакцията ви увеличава силата на усещането. Целият този феномен става все по-ясен и по-ясен. Откъде идват тези каляапа, тези субатомарни частици, как се пораждат? Вие им давате четири вида храна, два вида материална храна и два вида мисловна храна. Благодарение на това, което влагате по този начин на материално ниво и на нивото на съзнанието, в тялото ви се пораждат каляапа. Напредвайки по пътя, вие ще започнете да разбирате това чрез различния си опит. Ще ви става все по-ясно и по-ясно. Първият вид материален принос, който правите, е храната, която приемате веднъж, два или три пъти дневно. В зависимост от това каква материална храна сте приели, ще бъде и видът на пораждащите се каляапа, с преобладаващ един или друг елемент. Напредвайки по пътя, когато сетивността ви става все по-изострена и усещанията ви стават все по-ясни, този процес ще става и все по-очевиден. Например, някой ден ядете люта храна, люта индийска храна, и малко след това сядате да медитирате. Тогава започвате да чувствате горещи усещания тук и там по тялото. Ето това е елементът огън. Това сте вложили в себе си, това и преживявате. Атомите, които се пораждат, са с преобладаващ огнен елемент. Или ако поемете много застояла храна, или пък много мазна храна, и после седнете да медитирате, усещате елемента земя. Става ви много тежко. Каква храна сте яли? Ако ядете здравословна храна, тялото ви остава здраво. Ако поемете нездравословна храна, тялото ви се разболява. Това е законът на природата. Вторият материален принос е приносът на атмосферата около вас, на заобикалящата ви обстановка. Във всеки един момент тялото попива материалната среда, в която се намира. Който живее в студена страна, на студен климат, има един вид тяло. Който живее на топло място, с топъл климат, има друг вид тяло. Външната атмосфера спомага за пораждането на определен вид каляапа. Останалите два приноса са на мисловно ниво. Първият принос е мотивацията на съзнанието в дадения момент. Във всеки отделен момент съзнанието поражда определен вид санкара. Тази санкара, съзнанието, което е породило тази определена санкара, ще породи и определен вид субатомарни частици – каляапа, с един преобладаващ елемент. Да речем, в настоящия момент вие пораждате гняв в съзнанието си. Всички каляапа, които се появяват в този момент, са с преобладаващ елемент – огън. Вие горите, горите от гняв. Ако пък породите санкара на страх, тогава тялото ви се разтреперва. Това е елементът въздух. Има огромно значение какъв принос давате на ниво съзнание във всеки един момент. Така съзнанието се превръща в материя или повлиява на материята, или става причина за това материята да се прояви по определен начин. И четвъртият принос е този на старите ви санкара. Същността на съзнанието е такава, че то във всеки един момент е под влиянието на някаква санкара. Вие или неспирно пораждате санкара, или пък спирате да пораждате санкара. Когато практикувате випасана и не пораждате санкара за определено време, тогава старите запаси от санкара ще започват да излизат на повърхността. Това, което се появява, ще са старите ви натрупани санкара. Като напредвате във випасана, ще започнете да виждате това съвсем ясно и в ежедневието си. Да речем, нещо неприятно се случи в живота ви. Преди това неприятно нещо да се е случило извън вас, някакво много неприятно усещане ще се е появило вътре във вас. Ако пък нещо много приятно ви се случи, някакво много приятно усещане ще се е появило преди това. Семето е посято като усещане, така че и плодът ще се появи първо като усещане. Да вземем, например, семето на гнева. Когато засявате семето на гнева, усещате много горещина, много огън. Когато се появи плодът на тази определена санкара, той ще се появи с точно това усещане. Отново с много горещина, с много огън. Така че тази санкара, която пораждам сега, има своя принос и предизвиква появата на елемента огън в тялото. Ако санкара от миналото също е санкара на гнева, тогава и нейният плод също ще е от елемента огън. И така санкара, настройката на съзнанието в сегашния и в миналия момент, са още две причини да се пораждат различни видове каляапа. Наблюдавайки, с времето ще ви става още по-ясно, че колкото повече реагирате на усещанията, толкова повече нови санкара пораждате и толкова повече нещастие носите на самите себе си. Ако пък спрете да пораждате нови санкара, старите ще започнат да излизат на повърхността. те предизвикват определено усещане, а вие се усмихвате и на това усещане. И си казвате, то също е преходно. Нека видим колко ще продължи, нека видим колко ще трае. И то отминава. Това означава, че слоевете от тази определена стара санкара са се появили на повърхността и са отминали. Цели наслоявания, купища такива санкара, ще се появяват на повърхността и ще отминават. И вие ще сте свободни от тях. Щом не пораждате нови санкара, вие се освобождавате от старите натрупани запаси. Целият този процес ще ви отведе до едно ниво, на което в съзнанието ви вече не са останали никакви санкара. Всеки, който продължава да работи, и то да работи правилно, може да достигне това ниво. Разбира се, това отнема време. Не, че някой може да се освободи от всички замърсявания на съзнанието си за времето на един 10-дневен курс. Но в един 10-дневен курс човек разбира, ето така трябва да работя. И като продължава да работи по този начин, в крайна сметка той или тя стига до нивото, в което в съзнанието няма останали повече санкара. Няма повече стари санкара и вие не пораждате нови санкара. Това се нарича
Тийнан Пуранан Наванганатти Самбаван. Тийнан Пуранан.
Всички натрупани в миналото санкара са залечени и съзнанието не поражда никакви нови санкара. Човек е освободен. Това се постига само с лична практика. Никой друг не може да го постигне вместо вас. Тези санкара, които сте насъбрали, са лично ваши. Вие сами сте си ги натрупвали. Вие сте отговорни за тях. Вашето невежество е отговорно за тях. Постепенно се освобождавате от това невежество. Развивате собствената си мъдрост, жива мъдрост, мъдрост преживяна от вас. И така виждате как запасите ви от санкара се заличават, изчерпват се. С всяка стъпка се приближавате към крайната цел. Всеки сам трябва да работи за себе си. Никой не може да свърши вашата работа. Някой друг би могъл само да ви покаже пътя. По този път има и пречки, има трудности. На езика от времето на Будда те се наричат Ниварана. Те са като завеси, които не ви позволяват да видите какво има зад тях. Не можете да видите действителността вътре в себе си заради тези Ниварана, тези пречки, тези прегради. Има 5 основни Ниварана, 5 големи прегради. Наричам ги 5-те големи врагове на всеки випаса на медитиращ. Тези врагове са много могъщи. 2 от тях са купнежът и непоносимостта. Вие медитирате, за да се освободите от старите си навици на купнеж и непоносимост. И докато медитирате, поради невежество, умножавате купнежа у себе си, умножавате и непоносимостта. Би трябвало да се освободите от теглото на купнежа, да се освободите от теглото на непоносимостта, а вижте какво всъщност правите. Това се случва заради стария поведенчески модел на духа, поради невежество, заради тези Ниварана, тези 2 Ниварана, тези 2 бариери. Какво става? Ето ви един пример. На курсове като този има много причини, поради които изискваме от учениците да не общуват помежду си. Ако има някакъв проблем, може да дойдете и да го обсъдите с помощник учителя или с учителя. Но при всички условия трябва винаги да работите самостоятелно, да работите сами за себе си. Но както и да, човешкото съзнание постоянно любопитства относно другите. Щом ви се отдаде възможност, се разприказвате. Ей, ами при теб как е? Ти какво чувстваш? И други отговаря. Усещам поток от финни вибрации по тялото, много приятни трептения. Финни вибрации по тялото, трептения, аз не усетих никакви вибрации. Или пък някой друг казва, аз чувствам великолепен поток, като много приятна токова вълна, като приятна енергия, минаваща по цялото тяло. Токова вълна, енергия, аз защо не я почувствах тая токова вълна? И после седате да медитирате и си повтаряте, искам финни вибрации, искам приятна токова вълна, ах защо не мога да почувствам никакви вибрации и никакви великолепни струи по цялото тяло? И така купнеете, желаете, жадувате. Дошли сте тук, за да се освободите от купнеенето и въпреки това, в името на медитацията, в името на випасана, пак сте започнали да купнеете, да жадувате. Жадуването е нещастие. Дори да купнеете за крайната цел, за пълното освобождаване, за нибана, искам нибана, искам нибана, тогава сте се засилили точно в обратната посока на нибана. Нибана е състояние без купнеж, без желаяне. А ето ви вас тук, седите и умножавате купнежите си. Как да постигнете състояние свободно от жадуване, като постоянно пораждате жадуване? Не е възможно. Така че в момента, в който усетите, че този враг ви надвива, освободете се от него, колкото можете по-скоро. Каквото и да се прояви в даден момент, каквото и усещане да било, дори никакво усещане да нямате, няма значение. Вашата работа е да приемете действителността на този момент, такава каквато е. Такава каквато е. Но вместо това, вие искате нещо, което го няма. И тогава старите навици на съзнанието се повтарят. Започвате да желаете нещо, което нямате. И така идва купнежът и вие се вкопчвате в този купнеж. По този начин сами се подлагате на голямо нещастие. По същия начин стоят нещата и с непоносимостта. Ето ви още един пример. Трябва да седите за един час адитана, не бива да отваряте очи, не бива да местите нито ръцете, нито краката си. Някак си успявате да изкарате половин час, издържате дори 45 минути, но след това мъчението започва. И тук отново се проявява типичното човешко съзнание. Започва да любопитства за другите. Не бива да отваряте очи, но въпреки това, съвсем тихо и потайно, поглеждате наоколо. Питате се, какво става с другите? Само аз ли страдам? Само мен ли ме мъчат тези болки? Много сте любопитни относно другите. Поглеждате за кратко и виждате, че точно в този момент всички седят като статуи на Будда. Как? Това означава, че само аз имам болки? Нима само аз имам болки? Ето, на всички други болките им са минали, само моите продължават още да ме мъчат. Ах, проклети болки! Така непоносимостта ви към болката започва да се умножава. И си мислите. Ето, моят учител все повтаря, че всичко било анича, анича, непостоянно, нетрайно. Може и да е вярно, но тая болка продължава вечно, съвсем не е непостоянна. Колко пъти да й повтарям, ти си анича, ти си анича, тя обаче все си стои. Тя е постоянна, вечна е. Непоносимост, нетърпимост, омраза. Ето, че този враг е успял да ви надвие. Вие умножавате нетърпимостта си. Дойдохте тук, за да се освободите от нетърпимостта си, от непоносимостта, а всъщност само ги умножавате. Има и още два могъщи неприятели. Разберете правилно, тези врагове са пороците на съзнанието. Те са пороците на съзнанието, които са дошли на гости в тялото и в съзнанието ви, но постепенно са се настанили като господари. Не искат вече да си тръгнат. Но ако практикувате випасана, те не могат да останат, трябва да напуснат. Както когато штракнете копчето на лампата. Светлината идва, мракът не може да остане. Не е нужно да обяснявате на мрака, хайде тръгвай си вече, сега е време тук да стане светло. Щом пуснете светлината вътре, мракът от само себе си ще си отиде. Когато практикувате випасана, тия пороци трябва да си тръгнат, но те не искат. И затова ви нанасят удар отвътре, дават ви силен тласък. Спри випасана, тя не е добре за теб. Аз не искам да си тръгвам, ти трябва да спреш випасана. Два вида са тези тласъци, които получавате отвътре. Единият ще ви накара да се чувствате много сънливи. Спали сте добре и дълбоко цяла нощ, но щом седнете да медитирате, се чувствате много сънливи и постоянно задрямвате. Един много могъщ враг ви е завладял, победете го, дишайте дълбоко. Ако това не помага и ако в момента не седите в някоя от едночасовите медитации, изправете се и медитирайте прави, дишайки дълбоко. Ако и това не ви разсъне, излезте навън и походете 5-10 минути. Но и докато вървите, пак наблюдавайте усещанията си или дишането. После се върнете и пак седнете. Не спирайте да се борите с този враг. Иначе ако той ви надвие, не можете да медитирате. Другият тласък, който може да дойде отвътре, ще ви накара да се чувствате превъзбудени. Ще ви се да правите хиляди неща едновременно, само не и да медитирате. В момента сте в едночасова адитана медитация и изведнъж идва този тласък отвътре. И този тласък ви обхваща и без да усетите, сте се озовали извън медитационната зала, без и за миг да сте искали да помръднете тялото си. Тогава се осъзнавате. О, нали трябваше да седя адитана? Как така се оказах навън? Това беше удар отвътре. Този порок не иска да ви остави да практикувате както трябва. Този враг също е много опасен. Петият ви голям враг е съмнението. Най-различни съмнения изникват в съзнанието ви. Каква е тая техника? Що за практика е това? Наблюдавайте дишането. И когато не го наблюдавах, то пак си беше там. Каква полза да го наблюдавам? Сега пък искат да наблюдаваме горещината, да наблюдаваме потенето. Какво правя аз тук? Да не съм полудял? Каква е тая медитация? Това съмнение също няма да ви остави да работите. На моменти съмнения се появяват и относно учителя ви. Какъв пък е той учител? Аз очаквах някакъв велик гуру от Индия, някакъв гуру с главно Г. А какъв е той учител тук? Косите му не са на дълги сплъслени плитки. Няма нито големи мустаци, нито буйна брада. Нито пък е сбърсната глава. Освен това не носи и цветни гирлянди на врата си. Няма никакви мистериозни символи изписани на челото си. Изобщо, нищо от това, което съм си представил. Какъв е той гуру? Не изглежда като някой особняк, прилича на най-обикновен човек. И няма никакви свърхестествени сили. Не може да лети из въздуха, нито пък да потъва в земята. А и помощниците му постоянно питат, а при вас как е? Ей това, ако не знаят, за какво ги бива? Нямат никакви паранормални способности. Съмнения, недоверие и те ви пречат да работите. И трети вид съмнение се поражда. Да, техниката би трябвало да е добра, щом толкова много хора идват и извличат полза от нея. Мнозина идват дори по много пъти, значи техниката сигурно е добра. Вероятно и учителя е добър, щом толкова много хора го слушат. Сигурно си го бива, обаче мен не ме бива. Аз не съм подготвен за такова нещо. И така човек започва да се съмнява в собствените си способности. Мен не ме бива, не ми е дошло още времето. И тази среда тук, тази обстановка, и те не са за мен. Я по-добре да си ходя. И на човек му се ще да избяга. Тези съмнения, ако някой от тези три съмнения ви надвие, вие ще спрете да медитирате. Бъдете много нащрех с тези пет нива арана, с тези пет неприятели, врагове. Не допускайте да ви надвият. И тогава ще видите как напредвате в техниката. Как напредвате. Техниката е прекрасна. В нея няма никаква догма, никаква сляпа вяра, никакъв култ. Тя е чисто и просто наука за съзнанието и материята и за взаимодействието между двете. Тя проследява процеса, при който поради невежество съзнанието постоянно реагира на усещанията, поражда негативности и заради тези негативности се появяват определени видове нови усещания. И щом едно такова усещане се появи, реагирате и на него, с още повече негативност. Това е затворен кръг, който ви носи само нещастие и страдание. Започнете ли да наблюдавате този процес обективно, вие започвате да се освобождавате от нищетата. Такъв е всеобхватният закон на природата. Той няма нищо общо с никаква организирана религия. Истината си е истина, тя е всеобща, всеобхватна. Дамма е този всеобхватен закон. Ще ви става все по-ясно, колкото повече работите. Такъв е законът на природата, че докато продължавате да реагирате с негативност, продължавате и да увеличавате нещастието си. Спрете ли това реагиране, започвате да се освобождавате от нещастието. Този закон е важал в миналото, важи сега, ще продължи да важи и в бъдеще. Важал е в миналото независимо от това дали има или няма Будда. Будда казва, без значение е дали аз съм тук или не. Дали някой постигне просветление или не, законът на природата си е винаги същият. Той е вечен. Щом някой започне да слага край на негативността, той започва да се освобождава от нещастието. Един Будда само открива закона, защото законът не е очевиден. Хората не знаят какво се случва дълбоко вътре в тях и как пораждат негативност. Тези процеси не са им ясни. Същинското просветление на един Будда се състои в това, че той навлиза дълбоко в себе си и вижда как човек постоянно поражда негативност към тези усещания и по този начин увеличава нищетата си. Той ясно вижда и истината, как когато човек наблюдава усещанията, без да реагира, той може да се освободи от нещастието си, от отрицателното си предразположение. Този закон, който съществува през цялото време, просто бива открит от някого и този някой става просветлен, става Будда. Не, че той си измисля закона, този закон важи винаги. И после от съчувствие, от състрадание, просветленият започва да учи другите, да споделя техниката с хората. Мнозина го следват и прилагайки учението му на практика, се освобождават от нещастието. Така е станало с стотици хиляди хора по времето на Будда, а също и през 25-те века след това, който е практикувал, винаги е извличал същата полза. А и в бъдеще, тези, които практикуват, ще постигнат същите резултати. И днес, който практикува, пак ще извлече за себе си точно тази полза. Законът си е закон. Той е вечен и неизменим.
Ейса дхаммо санантаро.
Дхамма е постоянна. Законът важи винаги. По времето на Будда, много нещастни хора са се освободили от нещетата си, не поради някакво чудо, което Будда направил за тях. Той просто им дал същата тази техника и те я практикували. Например, един много яростен мъж на име Анголимала се бил зарекал, че ще убие 1000 души. Толкова много ярост и гняв има в себе си. Бил убил вече 999 и вече търсил 1000-та си жертва. Как се отбелязва колко души е убил вече? От всяка жертва отрязвал по един пръст и нанизвал пръстите на огърлица, която носил около врата си. Колкото пръсти, толкова души е погубил. Затова го наричали Анголимала. Търсейки 1000-та си жертва, той се натъкнал на Будда. Или по-скоро, Будда от състрадание се появил при него, за да го спаси от нещастието му. Никакви магии, никакви чудеса не приложил. Просто дал и на Анголимала същата техника. Така Анголимала започнал да осъзнава колко нещастен е всъщност, колко много страдания е причинил на себе си и на околните. Започнал да практикува техниката и като работил много усърдно и се избавил от мизерията си. Постигнал крайната цел, станал просветлен човек, арахант, изпълнен със състрадание, изпълнен с любов и с доброжелателство към хората. Така той започнал да обикаля от село на село, от област на област, от град на град. Ето, навсякъде хората живеят в нещастие. Аз самият бях толкова невеж и от невежество вредях на себе си и наранявах другите. Има толкова много хора като мен, които причиняват зло и страдания и на себе си, и на другите. Ако и на тях им бъде показана тази техника, те със сигурност ще се освободят от нещетата си. От състрадание той обикалял по различни места и учил хората на дамма, на тази техника. Някои го разпознали, макар че носил монашески одежди. А, ето го този Анголимала, който уби майка ми, или баща ми, жена ми, мъжа ми, сина ми, същия този Анголимала. И от гняв, те започнали да хвърлят камъни по него и да го бият. Кръв се стичала по тялото му, но сърцето му приливало от състрадание. О, вие нещастни хора, и аз някога бях толкова нещастен. Поради невежеството си, вредях на себе си и наранявах другите. Ето вижте, тази техника ще ви помогне да се освободите от нещастието си. Опитайте я и вие. Така Анголимала бил изпълнен със състрадание през целия остатък на живота си. Много нещастни хора са се освободили от страданието си, използвайки тази техника, разбирайки, че посвещавайки се на нея, тя може да ги избави. Докато не се освободим от отрицателните си емоции, докато не се освободим от нашите санкара, не можем да сложим край на страданието. Още един пример. Една много нещастна жена, на име Киша Готтами, след като се омъжила няколко години наред, не можела да зачене. Толкова жадувала за дете. Като се минали няколко години, най-после и се родило дете. Но за нещастие, на 2-годишна възраст, то се поминало. Тя много се била привързала към това дете, а сега то било мъртво. Мъката й била непоносима. Като притискала малкото бездиханно тяло плътно до гърдите си, тя не искала да го даде да бъде погребано и се молила: Не, детето ми не е мъртво, то само спи. Моля ви, направете нещо, за да се събуди. Моля ви, сторете нещо. Но хората й казвали: Не, майко, детето ти е мъртво. Няма никакъв смисъл да чакаш да се събуди. Но тя не била на себе си и само повтаряла: Не, няма да го пусна. Синът ми не е умрял, не е умрял. Моля ви, направете нещо, направете нещо. Тогава един мъдър човек й казал: Никой няма лек за това мъртво тяло. Иди при Будда. Ето там е неговият медитационен център, иди там. Може пък той да успее да ти помогне. Така тя отишла при Будда. Положила мъртвото тяло пред краката му и през сълзи се примолила: Синът ми не е умрял. Хората казват, че е мъртъв. Дори така да е. Моля ви, направете нещо, умолявам ви. Будда разбрал, че съзнанието на тази жена е толкова емоционално неуравновесено, че обикновеното дамма учение няма да помогне. За специални случаи той имал своите специални методи. Добре, иди до града и събери малко сосамени семена. Тя много се зарадвала, мислейки: Ето сега Будда ще направи нещо за моя син. Будда продължил: Чакай, чуй първо инструкциите добре. Тези сосамени семена трябва да донесеш от дом, в който никой не е умрял. От семейство, в което никой не е починал. Добре, учителю, ще ги донеса. Така тя тръгнала от къща на къща, от улица на улица, на всяка врата се молила за няколко сосамени семена, казвайки: Синът ми е мъртъв, но Будда ще направи нещо за нас. Моля ви, дайте ми няколко сосамени семена. Разбира се, цял чувал сосам ще ти дадем, дано само синът ти оживее. Тогава тя питала: А във вашия дом някой да е умрял? И така идвали тъжните отговори. Да, баща ми почина, или майка ми се помина, или брат ми умря, или еди кой си родина вече не е сред нас. Така тя вървяла от прак на прак, от къща на къща. Нямало нито една къща, в която някой да не е умрял. Към края на деня тя постепенно започнала да се осъзнава. Явно няма нито един дом, нито едно семейство, в което някой да не е починал. Такъв е законът на природата. Хората се раждат, за да умрат, било то рано или късно. Съзнанието ѝ било вече по-успокоено и тя била в състояние да започне да учи дамма. Върнала се при Будда и той дал дамма. Същата тази дамма. Наблюдавай дишането си, наблюдавай усещанията си. Навлизай все по-надълбоко и ще видиш как цялото ти нещастие се изпарява. Малко по малко. Тази жена, Киша Готтами, станала арахант, напълно освободен човек. Целият остатък от живота си прекарала в служба на хората. Толкова много майки има като мен, толкова много сестри и те са толкова нещастни. Ако се докоснат до тази прекрасна дамма, ще се освободят от нещетата си. Така със състрадание тя служила на хората, като им давала дамма. Един друг много нещастен човек по онова време била Пата Чара, която била от много богато семейство. Тя пък загубила съпруга си. Имала двама синове, но един след друг и тях загубила. Брати, майка и баща й също се поминали. Всичките й роднини умрели само в рамките на една година. На целия свят не й останал никой. Така тя съвсем полудяла. Търчала из улиците на Савати абсолютно гола. Хората я замервали с камъни, но тя изобщо не осъзнавала какво става. Благодарение на някакви добродетели, парами от миналото, благодарение на някаква добра карма, тя попаднала на Будда. Будда так му преподавал дамма на някакви хора и тя минала наблизо. Будда я извикал: Ела, дете мое! И тя дошла. Като седнала до него, започнала да се съвзема. Осъзнала, че е гола. Някой е наметнал с нещо, и от тогава я наричали Патта Чара. Будда й дал дамма, същата тази техника, и като работила с нея усърдно, тя се освободила от цялото си нещастие. Ако Будда беше използвал някакви магии или свръхестествени сили, за да върне живота на сина на Киша Готами, или на синовете на Патта Чара, или пък на съпруга й, на майка й, на баща й, на брати, тогава Будда нямаше да е Будда. Ползата от това би била само временна. Дори някой да бъде върнат от смъртта към живота, това е само до време. Все някога той пак ще умре. нещастието съществува винаги. Вместо чудеса, Будда давал дамма. Напредвайки по пътя, човек стига до едно определено ниво, когато може да си спомня много далеч в миналото. Може да си спомня миналите животи, един след друг. Така Будда и казал: погледни само, живот след живот, през безброй поредни животи, колко от роднините ти, колко от близките ти са се поминали. Ако можеше да събереш костите на тези, които са починали около теб в миналото, цяла планина ще натрупаш. А ако можеше да събереш сълзите, които си проляла за всеки един, който ти е бил близък и те е напуснал, ще се събере цял океан. Нима искаш да продължаваш по този начин и в бъдеще? Всички животи, които са пред теб, нима искаш да ги прекараш в нещастие? Служи край на това, достатъчно си страдала. Освободи се от страданието сега. Има начин. Ето, чрез тази практика. И Будда й дал тази техника, която чисто и просто отразява закона на природата. Всеки, който работи с нея, какъвто и човек да е, тя или той се освобождава от нещастието. За да се работи с тази техника, не е необходимо човек да се откаже от светските си задължения. Не е нужно да стане монахиня или монах. Вярно е, че монахинята и монахът имат по-малко ежедневни отговорности. Те могат да се отдадат напълно на дамма и работата им става по-лесна. Но това не е абсолютно необходимо. Дамма е за всеки, за отшелници, монаси, монахини и светски хора. За светските хора е малко по-трудно, защото имат множество задължения, но независимо от това, пътят е един и същ за всички. В обкръжението на Будда, монахините и монасите наброявали не повече от 100 000. Всичките му останали последователи, наброяващи няколко милиона в Северна Индия, били светски хора. Те практикували випасана и се освобождавали от нещастието си. Още един пример. Един голям богаташ, мултимилионер за онези дни, на име Аната Пиндика, винаги давал много дана, дарения. Според традицията, светските хора винаги дават дана. Ако човек не дава дана, неговото его става много силно. Светският човек не бива да проси храна от другите. За монаха и за монахинята това е напълно в реда на нещата. Но светският човек трябва да печели пари честно и с много труд. Но обикновенно, щом някой започне да печели пари, той лесно се оставя да го завладее лудостта, мислейки си: аз съм много умен, много съм интелигентен, затова и печеля така добре. Човек започва да води егоцентричен живот, занимава се само със себе си и започва да изпитва ненавист към другите. Ах, тези хора, те са толкова невежи, неопитни, глупави, за нищо не ги бива, а и ги мързи да работят. Ето за това и никакви пари не изкарват. Обаче аз, гледай аз какъв съм умен, интелигентен, трудолюбив. Така егото се появява и започва да расте. Смисълът на това да се дава дана е за да се намали егото. Но в същото време, същата тази дана може да превърне някого и в много егоцентричен човек. Стане ли така, човек губи дамма. Вече сам не знае защо дава дана. Така, този човек, Аната Пиндика, давал много дана. Прозвището Аната Пиндика означава човек, който дава храна на сираците и на много бедните хора. Така го наричали, защото раздавал много храна на гладните. Като търговец, той имал служители в много градове из цяла Индия, а също и отвъд Индия. И той бил решил, че във всеки град, в който той самия има търговия, никой не трябва да гладува. Винаги давал на местните хора храна. Но все пак, той още не се бил докоснал до дамма. Един ден срещнал Будда, така влязал в допир с дамма, получил випасана. Практикувайки усърдно, той причистил съзнанието си, дори се потопил в първата степен на нирвана, станал съвсем нов човек. Целта на това да се правят дарения не е да се затвърждава егото. Напротив, смисълът на дарителството е да се намалява егото, човек да се освобождава от него. Така Аната Пиндика разсъждавал. Това, че сега съм толкова заможен, се дължи на добрата ми карма от миналото, която сега се проявява. Тези пари трябва да бъдат използвани за доброто на другите. разбира се като всеки светски човек, аз също се нуждая от част от тях за собствената си издръжка и за издръжката на онези, които зависят от мен. Но останалата част трябва да бъде използвана за доброто на другите, за благото на другите. Ето този човек бил разбрал нещата правилно. Но какво носи добро на другите? Добре е да дам храна на някой гладен, но на следващия ден той отново ще е гладен. Ако напоя някого с вода, не след дълго той пак ще е жаден. Ако пък дам лекарство на някой болен, той може въпреки това от нещо друго да се разболее или пак от същата болест. Ако даря някому дрехи, след време и те ще се износят, ще се протъркат и разкъсат. С тези дарения не помагам на хората да се освободят от всичките си нещета. Но ако им се даде дамма, ако получат техниката на випасана, тогава вече биха могли да прекратят нещастието си. Биха могли да се освободят изцяло от страданието. Страдание, което са изпитвали толкова много животи наред. Могат да излязат от него. Дамма трябва да достигне до всеки един от страдащите хора. Освен материалната дана, която човек трябва да дава постоянно, има още един вид дана и тя е най-съществената.
Саббаданан дхаммаданан джанати.
Това е дана на дамма, най-висшата дана. Анатта Пиндика живее в Савати, в тези дни най-гъсто населения град в Индия. Той отишъл при Будда, който по това време живеел в Раджигири. Поклонил се пред него и попитал: «Учителю, защо не дойдеш в Савати? Много хора живеят там и животът им е изпълнен със страдания. И бедните, и богатите са нещастни. Ако основеш медитационен център там, ще помогнеш на толкова много хора. Умолявам те, ела!» Будда се усмихнал, което било знак, че е съгласен. Анатта Пиндика се завърнал в своя град и започнал да търси център, който би бил подходящ за Будда да учи хората на дамма. Медитационният център не трябва да е насред града, където е шумно и неспокойно, но и не трябва да е много далеч, че хората да не могат да стигат до него. И като търсил удобно място, което хем да е спокойно, хем да не е много отдалечено, Анатта Пиндика попаднал на един парк. Бил много тих, спокоен, сякаш създаден за медитация. Анатта Пиндика разпитал хората, кой е собственикът на парка и разбрал, че това е синът на владетеля, принц Джейта. Отишъл при него и казал: «Принце, искам да купя парка ти». Принцът се подразнил и отвърнал: «Нямам никакви намерения да продавам парка. Този парк е направен за мое лично удоволствие и не се продава». «Моля те, принце, трябва да го купя, на всяка цена». За да се отърве от него, принцът казал: «Знаеш ли тогава колко ще ти искам за този парк? Ако го покриеш целия с жълтици, твой ще е. Това му е цената». «Добре, споразумяхме се, ще го покрия целия с жълтици». Анатта Пиндика докарал огромно количество злато и започнал да го растила из парка. Принцът му казал: «Да не си полудял, няма земя, която да струва толкова много. Ти не си с всичкия си». Анатта Пиндика отвърнал: «Не, не съм полудял. Тази земя ще стане безценна, защото Будда ще дойде тук и ще учи хората на дамма. Цялото ми богатство не е нищо в сравнение с това, дори един единствен човек да се докосне до дамма, до прекрасната випасана. Дори само един да се избави от страданието си, това за мен ще е много по-ценно от парите ми. Аз знам, че тук, на тази земя, не само един, а хиляди и хиляди хора ще получат дара на дамма». Така Анатта Пиндика построил център, достатъчно голям, за да могат 10 000 души да живеят, да медитират и да учат дамма. Подтикът на Анатта Пиндика бил да служи на другите. Той и преди това давал много дана, но сега давал за благото на все повече и повече хора. Сега вече давал не за да увеличи егото си, а за да го намали. Желанието му било единствено да е в полза на другите, да помага на другите. Така се случило, че мултимилионерът Анатта Пиндика, вероятно заради някаква неблаготворна карма от миналото, неочаквано обеднял, та чак станал просяк. За известно време нямал никакви пари. Когато бил богат, всеки ден сутрин и вечер ходил в центъра и медитирал. И тъй като бил светски човек, знаел, че не бива да ходи там с празни ръце. и всеки път носел по нещо за медитиращите. Но сега, когато обеднял, нямал възможност нищо да занесе. Тогава се сетил, че в градината зад къщата си имал изключително плодородна почва, която някога бил събрал от най-различни краища на света. Взел една шепа и като отишъл в центъра я сложил в корените на едно дърво. Нека това дърво расте и нека в сянката му някой медитира и получи дамма. Подтикът на едната пиндика бил благотворен. Това е важното. Няма значение дали човек има възможност да дари много пари или само шепа пръст. След известно време, едната пиндика отново забогатял и отново започнал да дава голяма даана. Но сега вече бил разбрал, когато давам, количеството е без значение. Важното е желанието ми да е благотворно. Подтикът ми да е да давам за доброто на другите, без да очаквам нещо в замяна. Когато човек не е познал дамма, може и огромни дарения да прави, но винаги ги прави, увеличавайки егото си. Например, някой построява голяма болница или училище или пък университет, но непременно трябва да ги нарече болница Гоенка или Гоенка училище или Гоенка университет. И освен това, името трябва да е изписано с златни букви над главната порта. Гоенка болница, Гоенка училище. Лудост. Такъв човек не знае какво прави. Цялата му мотивация е погрешна. Същността на дамма изобщо не е била разбрана. Единственият подтик трябва да е това да се дава в полза на другите, за доброто на другите, без да се очаква нищо в замяна. По времето на Будда, множество най-различни хора, не само монаси, но и множество светски хора, започнали да се променят и да подобряват живота си. Сред тях била и майка Вишака. Тя произхождала от богат дом, а и съпругът ѝ бил много богат. Но семейството им не се било докоснало до дамма и живеело в напрежение и нещастие. Майка Вишака много мъдро променила атмосферата в дома си и насърчила цялото семейство да започне да медитира. И това им донесло мир и хармония. Който и да започне да практикува дамма, от само себе си се изпълва с душевно спокойствие. Това важало не само за времето на Будда, а е валидно и днес. Който и да практикува випасана, когато и да я практикува, резултатът неизменно е същият. Ще ви разкажа и една случка от живота на моя учител, Саяджи Обакин. Когато Бирма стана независима, тя се състоеше от много малки кралства. Един добър държавник, един способен политик, обедини тези кралства и създаде Съюза на Бирма. И за да угоди на кралете и на принцовете, един от тях бе избран за президент на Съюза на Бирма. Според конституцията, президентът няма почти никаква власт. Управляващата сила е министър-председателят. Но въпреки това, принцът много се зарадвал, защото досега властвал само над едно малко кралство, а сега вече бил президент на целия Съюз на Бирма. Бил много щастлив. Една вечер решил да даде голям банкет, на който дошли всички дипломати и целият елит на столицата. Гостите били поканени за 7:30. И когато всички вече се били събрали, само домакинът липсвал. И в 8:15 той още не се бил появил. В 8 часа министър-председателят започнал да се притеснява и да се чуди какво става. Изпратил хора в покоите на принца на първия етаж и когато те се върнали докладвали. Сър, той не е в състояние да дойде. Защо? Какво се е случило? Напил се и лежи в безсъзнание на пода. Няма да може да дойде. Не може банкетът да започне без домакин. Все пак президентът устрои това празненство. Ако ще иде в безсъзнание, все пак го доведете. Нека почваме. Подпиран от двама души, полу на себе си, полу в несвяст, хълцайки през цялото време, президентът се явил пред гостите. Настанили го начело на трапезата и всички седнали да вечерят. Първото ястие било последвано от второ, а когато сервирали и третото, президентът започнал да повръща на масата. Министър-председателят бил много огорчен. Наричаме страната си страна на дамма и правителството си правителство на дамма, а гледай какъв президент имаме. Но какво можело да се направи? На следващия ден президентът се съвзел и се обадил на министър-председателя. Ако искате да си подам оставката, ще го сторя. Но да спра спиенето просто не е по силите ми. В цялата ни династия, когато се роди новият престолонаследник, първото нещо, което му се дава, е малко от най-добрия алкохол в златна или сребърна лъжичка. Алкохолът е първата течност, която съм пил в живота си. И от тогава не съм спрял да пия. Сигурно половината ми кръв е станала на алкохол. Съжалявам, но не е по силите ми да се откаже. Този човек обаче имал късмет. Благодарение на някакви добри парами, добри заслуги от миналото си, един ден той минал край медитационния център на учителя ми, Саяджи Уба Кин. От любопитство надикнал вътре. Било последния ден на един 10-дневен курс и лицата на всички медитиращи сияели. Тежката операция била вече приключила и раните били помазани с благотворен мехлем. Всички били радостни и се смеели. «Какво правите тук?» – попитал принцът. «Тук хората се учат на медитация». «Какъв вид медитация?» «Анапана и випасана». Тъй като бил роден будист, принцът бил чел за анапана и за випасана, но си нямал и представа, че някой ги преподава, и то с такива добри резултати. Всички споделили с него, че се чувстват в мир и хармония със себе си и с околния свят. Аз никога не съм познал мира в живота си. Никога не съм се докоснал до хармонията. Аз съм един много напрегнат човек. Учителю, нека да дойда. Ще ми позволиш ли да участвам в един курс? Разбира се. Без значение дали си принц или просек. Тези курсове са достъпни за всеки. За всеки, който иска да дойде и да медитира. Какво се изисква от мен? Трябва да приемеш 5-те принципа. 5-те принципа? О, не. Нека да са 4. Петият не е по силите ми. Върви си тогава. Не можем да те приемем. Но на принцът много му се щяло да постигне това спокойствие и започнал да спори и да се пазари. Добре, но позволи ми поне една глътка на ден. Учителю, поне една съвсем мъничка глътка. Не става. Добре де, една през ден. Не става. Една на 5 дни. Изключено. По-добре си иди. Тук на нищо не можем да те научим, ако нямаш здрава основа. Тези 5 принципа, 5-те шила, са основата на медитацията. Тогава принцът се решил. Добре, учителю, все някак ще успея да се въздържа. Ще дойда, но при едно условие, че като си ида обратно вкъщи, няма да ми пречете да пия. Че как бих могъл да те спра, като си у дома, си сам господар на себе си. Можеш да си пиеш колкото си искаш, но не и тук. Моят съвет е да се откажеш от пиенето и вкъщи, но аз не мога да те спра. Обаче за тези 10 дни ще трябва да се откажеш и да не пиеш нито глътка алкохол. Добре, учителю, все пак искам да постигна мира и хармонията в съзнанието си. И той медитирал така, както и вие медитирате. Като минали 10-те дни, върнал се в президентския дом. Но сега вече, ако някой пиел алкохол дори на 100 метра от него, той се възмущавал. Ужасно мирише, кой пие там? Гадело му се, когато другите пиели, а за това сам той да пие и дума не можело да става. А през 10-те дни никой не му бил казал, като се прибереш вкъщи, ако пак започнеш да пиеш, ще отидеш в тоя ад или в оня пъкъл. Нищо подобно. В дама няма никакви заплахи. Какво тогава се било случило? Защо той пиел преди? Защото бил престрастен към усещанията, които създава в него алкохола. Когато се научил да наблюдава усещанията, всичките му санкара на пристрастеност към алкохола отминали. Самата му пристрастеност отминала. Как би могъл да пие сега? Ако това се беше случило на един единствен човек, на президента на Бирма, тогава човек би могъл да си помисли, че е станало някакво чудо. Такъв обаче е ефектът на медитацията върху хиляди хора, които посещават курсовете. Хиляди са пристрастените към алкохол, към наркотици, към какво ли не. И още по-зле, още повече хора са пристрастени към желаенето, към непоносимостта, към страха, към депресията. Не е трудно човек да се освободи от всичките тези заболявания на съзнанието. Дамма е невероятно ефективна. Дамма е съвсем научна. Дамма е изцяло несектантска. Дамма е универсална. Дамма винаги има за цел да постигне ясен резултат. Плодовете на дамма се раждат тук и сега, още в настоящия живот. Добре е, че се включихте в този курс. Използвайте до край оставащите 4 дни. Това са 4 прекрасни дни от живота ви. Навлезте в техниката. Практикуването ѝ е работа за цял живот. Човек трябва неотклонно да се занимава с нея. Но за сега използвайте времето и поне навлезте в нея. Възползвайте се от възможността, която имате тук, от удобствата, които ви се предоставят в този център. Възползвайте се от дамма, от прекрасната техника. възползвайте се, за да се освободите от оковите на желанието, на непоносимостта, на илюзиите и заблудите, за да можете да се насладите на истински мир, на истинска хармония, на истинско щастие. Нека всички вие заживеете в истински мир, в истинска хармония, в истинско щастие.